Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šį rytą su mumis telefonu yra Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labas rytas.
Labas rytas.
Ar apsipratote jau su naujomis savo pareigomis ar dar per mažai laiko praėjo?
Na, apsiprasti reikia šiek tiek daugiau laiko, bet kadangi darbo pobūdis labai intensyvus ir nuo pat pirmųjų dienų turime daug svarbių sprendimų priimti, tai tiesą pasakius, nėra laiko, kada apie tai galvoti.
Nusprendėte toliau dirbti su trimis ankstesniais Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sekretoriato darbuotojais. Kodėl? Kodėl neieškojate kitų?
Šiuos žmonės iš buvusio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio komandos jau neblogai teko pažinti per pastaruosius mėnesius ir užsimezgė tikrai geri santykiai ir aš labai vertinu jų profesionalias savybes, jų profesionalumą ir manau, kad drauge dirbdami galėsime, na, iš tiesų pasiekti gerų rezultatų.
Seimas vakar patvirtino dar tris jūsų pavaduotojus, tačiau atmetė valstietės Aušrinės Norkienės kandidatūrą. Ir jūs dar pirmadienį valstiečių lyderiui Ramūnui Karbauskiui siūlėte paieškoti kitos kandidatūros, tačiau jis nusprendė jos nekeisti. Ar jūs nujautėte, kad ji bus nepatvirtinta Seime? Kodėl taip nutiko?
Iš tiesų, nujaučiau ir apie tai sakiau ne kartą valstiečių žaliųjų frakcijos seniūnui. Na, tiesiog toks darbo pobūdis, jog tenka bendrauti su visų frakcijų atstovais, visų frakcijų vadovais. Ir būtent kalbant apie šią kandidatę, atrodė, kad gali taip atsitikti, kad ji nesurinks pakankamai balsų ir taip įvyko. Tačiau iki pat vakar dienos iš didžiosios opozicinės frakcijos girdėjau tokį užsispyrimą, galbūt nelankstumą įsiklausyti į pasiūlymus paieškoti kito kandidato ar kandidatės, kas yra iš tiesų apmaudu, nes toje frakcijoje yra daug kompetentingų žmonių, kurie, manau, tiktų į pirmininko pavaduotojo pareigą.
Na, bet Ramūnas Karbauskis sako, dar buvo siūlyta Jono Jaručio kandidatūra, kurios jūs, na, jau ir nebepateikėte ir jis dėl to žada kreiptis į konstitucinį teismą dėl didelės frakcijos teisų ribojimo. Kodėl neteikėte Jaručio?
Tai yra tikrai jo teisė kreiptis. Aš manau, kad tikrai nebuvo pažeistas jokia tvarka. Teikimas kandidatui, pavaduotojas yra Seimo pirmininko prerogatyva, išklausius frakcijas. Vakar, kalbėdama su socialdemokratų frakcija, išgirdau vieningą poziciją, jie paremė Juliaus Sabatausko kandidatūrą, kaip jau minėjau, valstiečių žaliųjų frakcija iki pat, galima sakyti, iki pat pabaigos kalbėjo apie tai, kad neketina teikti kitos kandidatūros, kad gali kelis kartus ar 20 kartų teikti tą pačią kandidatę. Iš tiesų vakar susitikimo metu išgirdau ir Jono Jaručio pavardę, tačiau vertindama tą situaciją ir tokį, na, tam tikrą blaškimąsi iš valstiečių frakcijos, aš pasirinkau tą kandidatą, kuris ir pagal kompetenciją, ir pagal žmogiškos savybės, man atrodo, puikiai tinka į šias pareigas.
Tai jūs nesutinkate, kad tai gali pasirodyti, na, kaip savotiškas kerštas valstiečiams už praėjusius ketverius metus?
Ne, iš mano pusės tikrai jokio keršto nėra ir negali būti. Nuo pat pradžių siekiau, kad šio Seimo valdyboje būtų kuo kompetitingesni asmenys, kad frakcijų ir mažesnių opozicijos frakcijų atstovai būtų joje ir manau, kad dar ir dabartinėje situacijoje mes galime tikrai turėti visai gerą ir visą Seimą atstovaujamą tą valdybos sudėtį, ypatingai jei, kaip ir planuoja didžioji opozicinė frakcija, jie turės neužilgo opozicijos lyderį, kuris taip pat bus valdyboje. Tai manyčiau, kad šioje situacijoje laikas yra laikas šiek tiek galbūt tą aštrumą ir susipriešinimą užglaistis, nes dabar tai, ką aš girdžiu iš valstiečių žaliųjų lyderių, visgi yra paremta emocijomis.
Ingrida Šimonytė prieš savaitę žinių radijoje sakė, kad santykius žada, kad su opozicija jie bus kitokie, kad ji pasistengs tai užtikrinti bent iš savo pusės, tai tikrai, o kaip jūs?
mano tikslas yra kalbėti su visomis frakcijomis ir aš manau, kad yra įmanoma rasti bendrą kalbą, nes nepaisant to, kad, žinoma, yra išsiskirimas nuomonių nemažas dėl tiek dėl vertybinių dalykų, tiek dėl įstatymų ir konkrečių temų, tačiau mano tikslas yra būti ta Seimo pirmininkė, kuri ieško sąlyčio taškų su visomis parlamentinėmis frakcijomis.
Tai jums netrodo, kad dar atrodo net savaitę nesate Seimo pirmininkė ir štai Ramūnas Karbauskis grasina konstituciniais teismais, ar netrodo, kad tai nepadeda kurti tų geresnių santykių su opozicija?
Matote, aš nuo pat pradžių, nuo pat penktadienio, kai buvau išrinkta, kalbėjau su visomis frakcijomis ir su ponu Ramūnu Karbauskiu buvome susitikę kelis kartus. Tie grasinimai, na, tai yra pasirinkta tokia retorika, tai yra vėlgi Seimo narių pasirinkimo dalykas. Manau, kad galbūt vėlgi tai yra pradžia Seimo darbo, kai, na, aš suprantu tą tokį ir emocinį foną, kai iš pozicijos perinį į opoziciją, tas virsmas nėra toks lengvas.
Dabar dar kalbant apie opoziciją, kaip jūs manote, ar pavyks jiems susitarti dėl opozicijos lyderio, susivienyti ir kiek svarbu jums yra turėti stiprią opoziciją šiame Seime?
Aš linkiu opozicijai, kad pavyktų susivienyti, kad būtų opozicijos lyderis. Praėjusio Seimo kadencijoje mes turėjome panašią situaciją, kai kurį laiką nepavyko susitarti dėl opozicijos lyderio. Kai pavyko tai padaryti, tai bendradarbiavimas opozicijos formate tikrai buvo sėkmingas. Tai manau, kad turėti opozicijos lyderį yra tikrai gerai ir ta prasme opozicijai to linkiu.
Įdomu tai, kad darbiečiai sako, jog jie pasirašytų susitarimą su valstiečiais, o socialdemokratai nenori rašytinio susitarimo. Tai kaip čia yra, kaip taip atrodo, kai buvo jūsų atveju opozicijoje, buvo rašytinis susitarimas, nebuvo, kiek tai svarbu?
Mūsų atveju buvo rašytinis susitarimas, mes buvome sutarę dėl kelių pagrindinių temų, kurios mus siejo opozicijoje. Tai buvo, man rodos, svarbu, nes į opoziciją jungiasi pakankamai skirtingų pažiūrų partijos. Tai buvo Tėvynės sąjunga, tai buvo socialdemokratai ir liberalų sąjūdis. Bet mes radome sąlyčio taškų, būtent kalbėdami apie demokratijos, žiniasklaidos laisvės apginimą, apie būtinybę tiesiog stoti demokratijos pusę, nes tuo metu opozicijos teisės tikrai mums atrodė, ir manau, kad taip ir buvo pakankamai stipriai ribojamos, ir tai ir tapo mūsų bendru vardikliu, kurį mes ir įrašėme į tą susitarimą. Ir manau, kad mums pakankamai sėkmingai pavyko jo laikytis.
Kalbant apie Seimo posėdžius, jūs sakėte, kad šiuo metu konsultuojatės su ekspertais dėl nuotolinių posėdžių galimybės, kol kas nėra jokių rezultatų.
Konsultuojame, taip vakar kaip tik buvau susitikusi su Seimo kancleriu ir kalbėjome apie tai, kaip sekasi darbo grupai, kuri jau yra suburta Viktoro Pranckiečio tuo metu, kai jis dar buvo Seimo pirmininkas, ir jie ruošė išvadas, rekomendacijas apie tai, kaip mes galėtume užtikrinti nuotolinį darbą. Rezultatai šios darbo grupės turėtų būti jau už kelių savaičių, taigi tos išvados bus pateiktos ir pagal jas mes galėsime, manau, kad valdančiosios koalicijos formate pasitarę inicijuosime vienokias ar kitokias statuto pataisas.
Jūs taip pat manote, kad Seimo nariams yra reikalingas nuolatinis testavimas ir esą tai ne privilegija, o būtinybė. Ir vakar, kaip rašo portalas 15 min, valstietis Dainius Gaižauskas po teigiamo jūsų kolegos Jono Varkolio koronaviruso testo atsakymo vertė atsakyti, ar valgėte tortą su juo. Ir sakėte, kad ne, ar tai reiškia, kad su juo visai nebendravote tą penktadienį po to, kai buvote patvirtinta Seimo pirmininkė.
Taip, tai tiesa, kad Dainius Gaižauskas primiktinai klausinėjo manęs apie tortą Seimo posėdžio metu, bet, na, iš tiesų mes penktadienį bendravome labai trumpai ir su apsaugos priemonėmis, tokio pavojingo kontakto su susirgusiu Seimo nariu neturėjau. Nei aš, nei nemaža dalis mano mūsų frakcijos, liberalų sąjūdžio frakcijos, tačiau tie Seimo nariai, kurie Seimo posėdžių salėje sėdi šalia Jono Varkalio, jie vakar jau buvo saviizoliacijoje, nelaukdami Nacionalinės sveikatos visuomenės centro rekomendacijų, tiesiog patys įvertinę riziką, neatėjo į Seimo posėdžių salę ir manau, kad na, šioje vietoje tikrai tas, tai yra ir Seimo narių įvertinimas, pasirinkimas, ta prasme, įvertinus riziką ir žinant aplinkybės. Vakar nekartą teko kalbėti ir su kolegomis, ir su kitų frakcijų seniūnais apie tai, kaip tokioje situacijoje turėtume elgtis, ar vertėtų atidėti Seimo posėdį. Visgi priėmėme sprendimą, jog pagal analogiją su prieš savaitę buvusią istoriją, kai kita Seimo narė susirgo ir posėdis nebuvo atšauktas, sutarėme visgi, kad imantis visų saugumo priemonių posėdis turėtų vykti.
Ar vakar jūs buvote susitikusi su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda?
Taip, buvau.
Prieš susitikimą sakėte, kad negalima užmerkti akių į tai, kas vyksta Lenkijoje, kad kelsite reprodukcinės sveikatos klausimus. Kaip sekėsi apie tai su juo kalbėtis ir apie ką apskritai kalbėjote?
Mūsų susitikimas su Lenkijos prezidentu buvo tiesiog pagal protokolą labai, labai trumpas suplanuotas, kalbėjome apie 10 minučių ir trumpai apsikeitėme tiek mandagumo frazėmis, tiek ir kalbėjome apie naująją politinę situaciją ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir apie COVID-o grėsmę. Taip pat jam užsiminiau apie tai, kad na, mūsų koalicijoje, moterų vadovaujamoje koalicijoje klausimai žmogaus teisių yra svarbu.
Ir kokia buvo jo reakcija?
Prezidentas išklausė mano pastabas. Iš tiesų, kaip jau minėjau, mūsų pokalbis buvo gana trumpas. Tai tokio ilgo išsamaus pokalbio mes neturėjome.
Tai nespėjote susipykti su Lenkija Lietuvos
tikrai
vardu?
Tikrai ne. Mes kalbėjome daug apie tai, kad Lietuva ir Lenkija yra labai artimos partnerės, kad mūsų bičiulystė, palaikymas saugumo, bendras požiūris į saugumo klausimus yra ypatingai svarbus ir tikrai vertiname šią partnerystę ir tai, kad santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos yra vieni šilčiausių per ilgą laiką. Tai yra labai svarbu.
Tai ar pagristi yra premjero Sauliaus Skvernelio nuogąstavimai, kad Lietuva jums dešiniesiams esant valdžioje susipyks su Lenkija?
Mano manimu, jie yra nepagristi.
Bet kodėl jisai taip kalba tuomet?
Na, čia reikėtų klausti premjero laikinoje, nes tikrai pagrindo tam aš nematau.
Koalicinėje sutartyje yra numatyti įstatymų pakeitimai teisinantis asmenvardžių rašybą pagrindinėme dokumentų puslapyje visomis lotyniškomis abecėlės raidėmis. Ar tai yra viena iš priemonių gerinti santykius su Lenkija?
Tai yra mano supratimu. Tai yra labai svarbus mūsų koalicinės sutarties punktas ir tai yra visų pirma priemonė užtikrinti, kad tie žmonės, kurie, tie Lietuvos piliečiai, kurie turi savo asmenvardžiuose lotyniško pagrindo raides, turėtų galimybę neiškraipant savo vardo ar pavardės matyti juos savo dokumentuose. Tai aš manau, kad tai yra visų pirma žmogaus teisių klausimas ir jis yra tiek pat susijęs su mūsų santykiais su Lenkija, kiek ir su mūsų pagarbiu požiūriu į Lietuvos piliečius.
Turbūt girdėjote atgarsius ir po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su Andžejumi Duda. Ką kalbėjo Nausėda apie Lenkijos reikalus dėl teisės viršenybės ir abortų? Ką jūs apie tai galvojate? Ar jums pasirodė, kad prezidentas liko na, toks nešališkas, ar jaučiasi jo parama Lenkijos pozicijai?
Matyt, parama Lenkijos pozicijai šiokia tokia jaučiasi. Aš galiu tik tai pabrėžti, kad vėlgi kalbant apie mūsų naująją suburtą koaliciją, reprodukcinės reprodukcinės teisės, reprodukcinės sveikata, moterų pasirinkimai ir laisvė pasirinkti na, dėl svarbiausių tokių ir galbūt jautriausių temų dalykų. Tai yra svarbi vertybė mums. Liberalų iniciatyva reprodukcinės sveikatos klausimai buvo įtraukti į koalicijos sutartį ir aš tikiuosi, kad tuos įsisenėjusius dalykus, kuriuos mums iki šiol nepavykdavo Seime išspręsti, kad per šią kadenciją tai pavyks.
Bet kas bus, jei prezidentas na, rems Lenkiją jos konfliktuose su Europos Sąjunga, o jūs valdantieji ne? Kaip tarsite su prezidentu dėl vieningos pozicijos Lietuvoje?
Aš nenorėčiau dabar spėlioti, kaip bus. Aš tiesiog pabrėžiu, kad šie klausimai valdančiai koalicijai liberalams tikrai yra labai svarbus. Ir mes ir toliau tikrai ketiname juos kelti ir spręsti.
Taip, ir kaip dabar šiuo metu, kokioje stadijoje yra jūsų derybos valdančių, ar viskas jau yra aišku ir sutarta?
Derybos yra baigiamojoje stadijoje, aš sakyčiau, iš esmės liko vos keli niuansai, tačiau derybų procesas, kuris vyko iš esmės tikrai sklandžiai, manau, kad taip ir pasibaigs, mes iš esmės jau esam pasirengę į naująjį etapą pereiti, kai prasideda darbai, prasideda vyriausybės darbų planavimas, na, jis iš tiesų jau yra prasidėjęs, jau darbas vyksta, tai manyčiau, kad šią savaitę visi tie klausimai jau bus išspręsti.
Ar tikrai šiandien išgirsime visų ministrų, būsimų ministrų pavardes?
Na, šis klausimas tai yra kandidatės į premjerės Ingridos Šimonytės prerogatyva, tačiau dėl ministrų pavardžių, dėl atsakomybės sričių koalicijoje esame sutarę ir manau, kad tikrai netrukus tai taps vieša.
Jūs esate sakiusi, ką siūlytumėte į kokias ministerijas iš liberalų partijos, ekonomikos ir inovacijų bei aplinkos, kad tai galėtų būti Simonas Kairys ir Simonas Gentvilas, ar jų pavardės mes šiandien išgirsime, ar jūs neatskleisite dar šitą?
Aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių, tikrai labai nedaug laiko liko iki tol, kol bus atskleistas pavardės ir jos bus atskleistas visos vienu ypu, tai manau, kad tai yra logiška, todėl neskubėsiu kalbėti apie vos kelis ministrus.
Ar jūs bandėte užbėgti įvykiams už akių, kalbėdama apie tai, kad rimtai svarstote privatizuoti Seimo viešbutį, užbėgti skandalams už akių?
Ne, Seimo viešbučio klausimas, jis kyla periodiškai, bet vėlgi derybose dėl valdančiosios koalicijos, kai kalbėjome apie galimus pakeitimus Seimo statute ir apskritai Seimo darbo organizavime, Seimo viešbučio klausimas nekartą iškilo ir atrodo, kad mes turėsime sutarimą dėl to, kad Seimo viešbutis kaip na, vieta, kur Seimo nariai gali gyventi, galbūt tai nėra pats optimaliausias sprendimas ir ieškosime kitų sprendimų, tačiau, žinoma, pirmiausiai vertinę visus aspektus, vėlgi, kiek tai kainuotų biudžetui ir kokia na, nauda būtų ir ilgalaikės, kokios sąlygos būtų privatizavus Seimo viešbutį.
Ar ketinate peržiūrėti ir daugiau Seimo narių privilegijų?
Taip, aš manau, kad mes Seimo statuto pakeitimus rengdami, o jie jau yra rengiami, sistemiškai pažiūrėsime į tuos klausimus, kurie galbūt ilgą laiką buvo nesprendžiami ir Seimo narių privilegijos kai kurios gali būti peržiūrėtos, bet vėlgi nėra tikslas, na, iš esmės viską keisti, yra tikslas pažiūrėti į tuos punktus, į tas temas, kurios galbūt ilgą laiką buvo nesprendžiama.
Kas daugiausiai klausimų kelia be Seimo viešbučio?
Na, mes daug dėmesio iš tiesų skiriame ne tik Seimo narių veiklai, kiek teisėkūros proceso optimizavimui. Mes apie tai daug kalbėjome ir rinkimų kampanijos metu ir iš tiesų norėtųsi, kad teisėkūroje kokybei būtų daugiau dėmesio ir kur kas mažiau būtų kiekybės ar, tarkim, nekokybiškų įstatymų projektų ir turime kelis manimus, kaip tą galima būtų pasiekti ir manau, kad netrukus juos pristatysime.
Pabaigai buvęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis savo kėlė uždavinį pakelti Seimo prestižą, o jūs kokį savo kelite?
Aš keliu uždavinį, kad Seimas būtų ta institucija, kurią būtų labiau pasitikima.
Ačiū Jums, tai buvo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.